უკანონო მოსმენები და შეფასებები პოლიტიკურ სპექტრში. Რუსეთი ავღანეთის საზღვართან სამხედრო წვრთნების მასშტაბებს ზრდის. Ტრანსგენდერი ძალოსანი ლორელ ჰაბარდი ოლიმპიურ თამაშებს გამოეთიშა.
Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამბებს და სულ მოდებაზესთან ერთად. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
მოგესალმებით. ჩადექი ცოცხალ ჯაჭვში მუზეუმის გადასარჩენად 5 აგვისტოს 12 საათზე აქცია ჩაინიშნა. მოქალაქეები შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმთან შეიკრიბებიან. აქციის ორგანიზატორები არიან თავისუფლების ინსტიტუტი და ამომრჩეველთა განათლების საზოგადოება. გთავაზობ ციტატას. ექვთიმეს გადარჩენილს თვითმარქვია ექვთიმე ანგრევს. გუშინ საყდრისი დღეს ხელოვნების მუზეუმი. რა იქნება ხვალ? ეროვნულ მემკვიდრეობას თუ ვერ დავიცავთ შთამომავლობა არ გვაპატიებს წერენ ორგანიზატორები. ცნობისთვის 4 ივლისს კულტურის მინისტრმა წულუკიანმა განცხადება გაავრცელა და თქვა, რომ შალვა ამირანაშვილის ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი მართვის განსაკუთრებულ რეჟიმზე გადადის. სამინისტრო ამბობს, რომ გუდიაშვილის ქუჩის გასწვრივ მდებარე შენობის ფლიგელის გამაგრება დაკავშირებული იქნება ძალიან დიდ ტექნიკურ სირთულეებთან და დანახარჯებთან და მისი გაძლიერება სავარაუდოდ არ იქნება რენტაბელური. პუშკინის ქუჩის გასწვრივ მდებარე ფლიგელზე განვითარებულია მზიდი კონსტრუქციების დიდი გადახრები, დეფორმაციები და რღვევები, რის გამოც შეუძლებელია შენობის ამ ნაწილის შენარჩუნება და გაძლიერება. შენობის მხოლოდ ცენტრალური შესასვლელის გაძლიერება არის შესაძლებელი. შენობის ქვეშ მიმდინარეობს ფუძე გრუნტების გაწყლოვანება ტექნოგენური და ატმოსფერული წყლების ჩამოდინებისაგან და შენობას არც სართულშუა გადახურვის და არც სახურავის დონეებზე არ გააჩნია ანტისეისმური სარტყლები, რის გამოც ის არ აკმაყოფილებს სეისმურობის ელემენტარულ სტანდარტებს. სამინისტრო სურს, რომ მუზეუმის ძირითადი შენობა დაიცალოს. მუზეუმში ჩვენი ქვეყნის სამუზეუმო ფასეულობათა 80%-ზე მეტია თავმოყრილი. Протести კულტურის მინისტრის წინააღმდეგ მუსიკოსები, მწერლები, პუბლიცისტები და პოლიტიკოსები კულტურის სამინისტროსთან მართავდნენ დღეს აქციას. ისინი თიაწულუკიანის რეპრესიულ პოლიტიკას აპროტესტებენ და ხელოვნების მუზეუმის გადარჩენას ურთ. კულტურის სფეროს წარმომადგენლების თქმით, დაუშვებელია თბილისის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი შენობა ივანიშვილის სამშენებლო ამბიციებს შეეწიროს და დაუშვებელია ეროვნულ საგანძურში დაცული 119,000 ექსპონატის დაჩქარებულ რეჟიმში მუზეუმის საცავებიდან გატანაც. აქციის მონაწილეები პროცესების გამჭვირვალობას და კონკრეტული კომისიის შექმნას ითხოვენ, რომელიც ამირანაშვილის მუზეუმიდან ოქროს ფონდის გადინებას მონიტორინგს გაუწევს. პოლიტიკოსები კი ამბობენ, რომ მთავარი არხის მიკროფონის ქურდი მინისტრი მოიპარავს ყველაფერს, მათ შორის ოქროს ფონდსაც. მოვისმინოთ კომენტარები აქციიდან.
ბევრი წასული ყოფილი მინისტრი მინახავს, ყოფილი პრეზიდენტებიც მინახავს, ყოფილი თანამდებობის ხალხი მინახავს, ყოფილი ხატვარი, ყოფილი პოეტი, ყოფილი მწერალი არ მინახავს. თუ ერთხელ ხარ, ხარ და იქნები. და ის დიდი ხელოვნება, რომელიც ამ ქალს ჩაბარდა, რა თქმა უნდა, ვერ აიტანს ამ სიბინძურეს, რა თქმა უნდა, ამას მალე მოვიშორებ. დარწმუნებული ვარ, იმიტომ ეს არის უბედურება ჩვენი ქვეყნის, როდესაც ასეთი უკულტურო გაუნათლებელ და სხვა თავარია. ხეპრე ადამიანი, ხეპრე ადამიანი, ასეთ რაღაცებს აკეთებს.
კითხვა მაქვს აი ამ დოქსოპულოებთან, თქვენ დედები ყავთ საერთოდ? აი არ ვიცი, მეტი რა უნდა, თუ მაკანდალი ამდენი წლის, ამდენი გამოჩენილი ხალხი, ამდენი მოღვაწეობდა იქ, ამდენი დებდნენ შიგნით და ერთი ხელის მოსვით, იმიტომ რომ იქ პანორამა რაღაცა გააკეთდეს, რაღაცა შუშები. გული მწყდება, არ ვიცი რა, აი მოვედი და იქნებ შეიგნონ რა, იქნებ შეიგნონ რომ არ გააკეთონ რა ესეთი დამეებში.
ფიქრო, გაკეთდეს დელეგაცია პროფესიონალებით, სანდო პროფესიონალებით, რომლებიც წლებია გადაფარებულნი არიან თვითეულ ძეგლს და თვითეულ დეტალს, რაც კი არსებობს ოქროს ფონდში. ჟურნალისტებთან ერთად გამჭვირვალეობით, დელეგაციის არსებობით უნდა ვიცოდეთ სად მიდის, რა ტემპერატურით, რა დაცულობით.
სადღაც კაბინეტში დაწერილი დახურული კონსულტაციების შედეგად არ შეიძლება ასეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მიიღებოდეს. საზოგადოებას აქვს უფლებაც და ვალდებულებაც, რომ დავიცვათ ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს თემა ასე დახურულად, არაგამჭვირვალედ და უსაბუთებლად, ისე რომ არ იყოს საზოგადოება ჩართული და არ გქონდეს სრული გარანტიები იმისა, რომ ეროვნული მემკვიდრეობა იქნება დაცული ძალიან მაღალი სტანდარტით ამის გარეშე ეს პროცესი წინ არ უნდა წავიდეს.
კულტურა საქართველოში არის საფრთხეში ისევე როგორც საფრთხეშია მთელი საქართველო. თუ ჩვენ არ გავთავისუფლდებით ამ ვაი მინისტრებისგან, ამ უკულტურო ადამიანებისგან ხელისუფლებაში, გარწმუნებთ რომ ავტორიტარიზმიდან ტოტალიტარიზმამდე ერთი ნაბიჯია.
არსებულ ვითარებაში შეუძლებელი ხდება წლევანდელი ლიტერატურული კონკურსის ლიტერას ჩატარება. ამის შესახებ მწერალთა სახლის განცხადებაშია აღნიშნული. გთავაზობ ციტატას. მწერალთა სახლი იმედს იტოვებს, რომ სამინისტროსთან და ლიტერატურული სფეროს წარმომადგენლებთან ერთად კიდევ ერთხელ განიხილავს არსებულ სიტუაციას და გამონახავს საუკეთესო გამოსავალს მომავალი წლისთვის. მწერალთა სახლის საქმიანობის უმთავრესი მიმართულება მწერლების, მთარგმნელების და გამომცემლების, ასევე საგანმანათლებლო და კულტურული სფეროს მხარდაჭერა, პოპულარიზაცია და განვითარებაა, ნათქვამია განცხადებაში. მწერლებმა და პოეტებმა კონკურსი თია წულუკიანის მიმართ პროტესტის მიზნით დატოვეს. მედიის ინფორმაციით, საქართველოში ჩამოსულია ავსტრალიელი მასწავლებლის შანაი ბრუკის ძმა, ხოლო მშობლები კარანტინის გამო ავსტრალიიდან ჩამოსვლას ვერ ახერხებენ. უახლოეს პერიოდში საგამოძიებო უწყებაში იგეგმება ძმასთან გასაუბრება და დაზარალებულის სტატუსის მინიჭება. პოლიცია ეძებს პირს, რომელმაც ავსტრალიის მოქალაქე მოკლა. საგამოძიებო უწყება სავარაუდოდ იდენტიფიცირებული ყავს. სავარაუდო ბრალდებული, შინაგან საქმეთა სამინისტრო დამატებით დეტალებზე არ საუბრობს. ავსტრალიის მოქალაქის შანაი ბრუკის ცხედარს ექსპერტიზა უტარდება. შინაგან საქმეთა მინისტრის ვახტანგ გომელაურის და შანეი ბრუკის მეგობრის კომენტარები მოვისმინოთ.
როში მიდა მის ოჯახს, მის მახლობელს მიუსამძიმრო, მაქსიმალურს ვაკეთებ 2 დღე ანამდვილად 24 საათის განმავლობაში მუშაობენ ჩემი თანამშრომლები, გამომძიებლები, ოპერატიული თანამშრომლები, რომ სწრაფად მოხდეს ჯეჯობით. სიახლეს ვერაფერს ვერ გეტყვით. გვაქვს რაღაცები, გვაქვს რაღაცები, თუმცა ვერ ვიტყვი.
პოლიციას როგორც მოწმემ ჩვენება მივეცი, ასევე ჩაობარე დნმ-ის ნიმუში, რომ გამოძიებას დავხმარებოდი. არანაირი ოფიციალური განცხადება არ ყოფილა მომხდართან დაკავშირებით. ფიქრობ, რომ ისინი ოჯახის წევრებთან გასაუბრებას ელოდებენ იმისათვის, რომ გაარკვიონ რაიმე ახალი დეტალი. მშობლები ვერ ჩამოდიან, რადგან ავსტრალიაში კარანტინში იმყოფებიან. თუმცა ამ დროისთვის მისი ძმა თბილისში იმყოფება, იგი გასულღამეს ავსტრიიდან ჩამოვიდა. მის ძმასთან პირდაპირი კომუნიკაცია არ მქონია. მე როგორც ვიცი, პოლიცია ფოტოთ და ფეისბუქით ცდილობს საქმის დეტალების გაგებას, თუმცა მე არანაირი ინფორმაცია არ მაქვს.
არიმოგზაუროთ საქართველოში. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი მოქალაქეებს საქართველოში ვიზიტისგან თავის შეკავებას ურჩევს და 4 მიზეს ასახელებს. პირველი, კრიმინალი. ქვეყნის მასშტაბით გარკვეულ არეალებში არსებობს ფართოდ გავრცელებული ან ორგანიზებული კრიმინალი, რომლის წინააღმდეგ სამართალ დამცავებს შეიძლება რეაგირების შეზღუდული შესაძლებლობა ჰქონდეთ. მეორე, სამოქალაქო არეულობა. პოლიტიკურმა, ეკონომიკურმა, რელიგიურმა და ეთნიკურმა არასტაბილურობამ შეიძლება გამოიწვიოს ძალადობა, სერიოზული შეფერხებები და ან უსაფრთხოების რისკები. ჯანდაცვა. ჯანმრთელობის რისკები არსებობს, მათ შორის მიმდინარე გავრცელებული დაავადებები ან კრიზისი, რომელიც აფერხებს ქვეყნის სამედიცინო ინფრასტრუქტურას. სხვა. არსებობს სხვა პოტენციური რისკებიც, რომლებიც არ შედის ჩამოთვლილ მაჩვენებელში, წერს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი და მოქალაქეებს მოუწოდებს საქართველოში ვიზიტისგან თავი შეიკავონ. რადიო თავისუფლების განცხადებით ნიკა გვარამიას მიერ გასაჯაროებული სუსის ჩანაწერები, რომლებიც პოლიტიკოსების და სხვა საჯარო პირების ფარული მიყურადების და თვალთვალის ბიძინა ივანიშვილისთვის მომზადებული ანგარიშებშია მისი ჟურნალისტის ლაპარაკსაც ასახავს. კერძოდ, საქმე გამომძიებელ ჟურნალისტ გიორგი მგელაძეს ეხება. გიორგი მგელაძემ დაადასტურა, რომ მსგავსი შინაარსის საუბარი 2020 წლის ზაფხულში მართლაც ჰქონდა ერთ-ერთი სააგენტოს წარმომადგენელთან. საუბარი დაუცველ ხაზზე მობილური ტელეფონით შედგა. 1 აგვისტოს მთავარი არხის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ თქვა, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ბიძინა ივანიშვილისთვის საჯარო პირების მიყურადების გზით მათზე ანგარიშებს ამზადებდა. ძირითადად საუბარია პირადი ცხოვრების დეტალებზე. გვარამიამ ეთერში წაიკითხა დოკუმენტი, რომელიც მისი თქმით სუსის მომზადებულია. მასში მოთხრობილია პოლიტიკოსების, ჟურნალისტების, სასულიერო და საზოგადოებრივად აქტიური პირების პირადი ცხოვრების დეტალები. გვარამიას თქმით ჩანაწერებში ათობით საუბარია მოყვანილი და ასახავს ეს პირები ვის როდის და რა ვითარებაში შეხვდნენ. ჩანაწერებს შორისაა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს შორის საუბარიც. ერთ-ერთი საუბარი დაადასტურა GDI-ის ყოფილმა ხელმძღვანელმა გიორგი მშვენიერაძემ. ნიკა გვარამიას თქმით დოკუმენტში წერია, რომ 2020 წლის 15 ივნის საუბარი შედგა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დირექტორის მოადგილეს გიორგი ონიანსა და EMC-ის წარმომადგენელს გურამ იმნაძეს შორის. საუბარი შეეხო EMC-ის დირექტორის თამთა მიქელაძის სუსში გამოკითხვაზე დაბარებას. ამის შემდეგ ონიანი GDI-ის მაშინდელ დირექტორს გიორგი შვენიერაძეს ესაუბრა. იგივე საუბარი დაადასტურეს ტიაის დირექტორმა ეკაგი გაურმა ასევე გურამ იმნაძემ და თამთა მიქელაძემ გვარამია კონკრეტულ ადამიანებზე გაკეთებული ჩანაწერების შინაარს დაახლოებით 30 წუთის განმავლობაში კითხულობდა და ზოგიერთ პირს იდენტიფიცირების თავიდან ასარიდებლად ინიციალებით მოიხსენიებდა. მისი თქმით ამ უკანონო მიყურადებისა და თვალთვალის ბრძანებებს სუსის უფროსი გრიგოლ ლილუაშვილი, სუსის მოადგილე ლევან ახობაძე და სუსის ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტოს ეგრეთ წოდებული ოტოს დირექტორი კობა კობაძე გასცემდნენ. მოვისმინოთ ჟურნალისტების და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების შეფასებები.
ეს კომუნიკაცია ნამდვილად იყო ჩემსა და გიორგიონიანს შორის ნამდვილად და ჩვენი საუბრის თემა შეეხებოდა თამთას დაბარებას უსაფრთხოების სამსახურში მოწმის სახით, როდესაც მარნეულში განვითარებულ მოვლენებზე უსაფრთხოების სამსახურს მოკლედ აინტერესებდა თუ ჰქონდა რაიმე ინფორმაცია თამთა მიქელაძეს.
ჩემსა და გიორგიონიანს შორის აღნიშნული სატელეფონო საუბარი ჩემზეა დავადასტურ ნამდვილად შედგა და შეეხებოდა იმ მომენტში თამთა მიქელაძის გამოძებაში დაბარებასთან დაკავშირებით. ძალიან უცნაურია რომ ამ საუბარში და მით უმეტეს გავსაუბარში არაფერი დანაშაულებრივი არ იყო, არც ყოფილა და მიუხედავად ამისა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ჩვენს მიყურადებას ახორციელებდა.
მე ნამდვილად შემიძლია დავადასტურო ესეთ საუბარი შედგა ჩვენ შორის. მართალი გითხრათ ძალიან გამიკვირდა რატო უნდა აინტერესებდეს ვინმე სწორედ ესეთი საუბრის მოსმენა, იმიტომ რომ ხო თუ მათთვის საინტერესო საუბარია ბევრი სხვა გქონდა ჩვენ.
ეს ფაქტები ნამდვილად დასტურდება, მათ შორის ჩვენი ორგანიზაციაც ამ საუბარს ადასტურებს, რაც ამ ინფორმაციის ნამდვილობაზე რა თქმა უნდა მიუთითებს. ზოგიერთი ინფორმაცია ეს იყო ძალიან ძიმე პირადი ცხოვრების მიკუთვნებული ინფორმაცია და განსაკუთრებულად ეს იყო შემაშფოთებელი.
რა თქმა უნდა ეს არც იყო გასაკვირი ის რაც მოვისმინეთ და რაც ვნახეთ პირიქით, ანუ ბევრი ისეთი ადამიანი იყო იქ დასახელებული, მე პირად გამიკვირდებოდა რომ მათთვის არ მოესმინათ და არც ჩემზეც რომ გავიგო მაგალითად პირადად მსგავსი რეპორტების შესახებ არც ის გამიკვირდება, ის კი რომ უფრო მეტად გასაკვირი იქნება თუ ამას სუსი არ გააკეთებს ისეთ რეალობაში უცხოვრო.
ხელისუფლების მხრიდან ტოტალური მოსმენები არ უკვირს ნაციონალური მოძრაობის წევრს ხატია დეკანოიძეს. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ამბობს, რომ ბიძინა ივანიშვილი საკუთარი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებსაც კი არენდობა. პარტია სამართლიანობისთვის ლიდერი ეკა ბესელია ქვეყანაში ტოტალური მოსმენების შესახებ ინფორმაციას სახიფათოს უწოდებს. მისი თქმით აღნიშნული სპატიება ყველაფერთან შეგუებას ნიშნავს. მოვისმინოთ ხატია დეკანოიძის, ეკა ბესელიას და იეგო ხვიჩიას შეფასებები.
ზოგადად ავტორიტარიზმის შინაარსია ეს ასეთი ხელისუფლების ანატომია, რომ ისინი უსმენენ ყველას და ყველაფერს, ჭირდებათ არ ჭირდებათ და ფიქრობენ, რომ ყველას კონტროლით შესაძლებელია ძალაუფლების შენარჩუნება. ეს არის ბოლო ფაზა, როდესაც შიგნიდან წება უკვე ყველაფერი. ეხა ბიძინა ივანიშვილი რომ საკუთარი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებსაც რომ არენდობა, ეს ხომ ახალი არ არის. საბჭოთა რაღაცა წითელი შინაარსის ოლიგარქის აი ზუსტად ეს საცეცები
ხელისუფლებას ამას აპატიებდა მისემ უფლებას რომ შენ ტოტალურად გაკონტროლოს გისმინოს გითვალთვალოს და უკანონოდ ხელყო შენი სივრცე რომელიც კონსტიტუციით დაცულია. ეს იმას ნიშნავს რომ მას ყველაფრის უფლებას აძლევს. ეს ძალიან სახიფათო სტადია ყველასთვის ხელისუფლებისთვის რომელიც ამ ჭაობშია ისევ და ისევ წარსულის მეთოდებს იყენებს და მოქალაქეებისთვის რომლებიც ძალიან დაუცველები რჩებიან. ეს არის უმძიმეს, ამაზე მძიმე არ შეიძლება არაფერი იყოს. ეს არის ტოტალური საბჭოური მეთოდი, რომელსაც კი არ დავემშვიდობეთ, უბრალოდ საწყოში დიდი დოზით გაჩნდა.
ეს მთელი მათი ხელისუფლება უსაფრთხოებად იქცა. ოღონდ საგარეო უსაფრთხოებას კი არიცავენ მტრისგან საქართველოს, არა მოქალაქეებს უსმენენ. მოქალაქეებს დაუნიშნეს ტროლბოტები. თორე საზღვარი მიტოვებული აქვს, იმიტომ რომ ერთი სული აქვს რუსეთმა შემოაბოტოს, მაგრამ ადამიანების ეშინია.
გუშინ რაც გავიგეთ, სამწუხაროდ არის ის, რომ სუსი ხო გვისმენდა, ხო იწერდა. ბრიფებს აკეთებდა და ისე აგზავნიდა სადღაც და ახლა ამის შესახებ ინფორმაცია მარტო სუს კი არაა, არამედ გვარამიასაც და ოპოზიციასაც. ანუ წარმოგიდგენთ რაღაცა როცა გასცემ ბრძანებას სხვის უკანონო თვალთვალზე და მოსმენაზე, ავტომატურად შენ წეხვევი შარში და შენიანები წეხვევიან შარში, იმიტომ რომ კაცმა არ იცის საწავა ეს პროცესი.
ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი ყობახიძე ნიკა გვარამიას მიერ გავრცელებულ დოკუმენტებს, რომელშიც საუბარია სუსის ანგარიშებზე, ფანტაზიის ნაყოფს უწოდებს და ამბობს, რომ ზღაპრებზე და ფანტაზიებზე კომენტარს ვერ გააკეთებს. ქართული ოცნების დეპუტატი მამუკა მდინარაძე მთავარი არხის გენერალური დირექტორის მიერ სუსის უკანონო მოსმენებთან დაკავშირებით გავრცელებულ დოკუმენტებს მოგონილს უწოდებს. მას აღარ უპასუხია დამატებითი კითხვებისთვის, რაც არასამთავრობოების წარმომადგენლების მხრიდან გავრცელებული ინფორმაციის დადასტურებას ეხება. მოვისმინოთ შეფასებები ქართული ოცნებიდან.
ერთიანებას გეთქვი. აი, რამენერად უნდა რომ გაათანაბროს ნათმოძრაობა და ქართული ოცნება არ გამოვა.
Ну ეს რაღაცა ნგ ზღაპრებზე და ფანტაზიებზე ჩვენ ვერ გავაკეთებთ, ვერავთარ კომენტარს, ხო, არის რაღაცა ტექსტები, რომელიც მოვისმინეთ ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე, არის რაღაცა ფანტაზიის ნაყოფი, როგორც ჩანს გაახსენოთ საკუთარი წარსული, ვერ გამოვიდნენ იმ წარსული და როცა ისინი უსმენენ ტოტალურად საზოგადოებას, ნიკა გვარამია აქედან ვერ გამოვიდა. ჩვენ ერაძე და გვარამი არიან ერთ პოლიტიკური პარტიის წევრები და აქედან გამომდინარე მე ვამ თავისი ხუდი მოწმედ მოიყვანა ეს არჭრის მონებული მარკო საზოგადოებას.
თავაჩი ნარსი არასერიოზული, ასე ყოველდღე შეუძლია ქენა სხვა ტელევიზიას დაწეროს და იკითხოს და შემდეგ გადაიკითხოს ეს ვითომ ჩანაწერები, რომელიც არანაირ სერიოზულობას არ შეიცავს. აი, არ შევდივარ არანაირ სიღრმისეულ განხილებში, უბრალოდ კიდევ უფრო სერიოზულად გიპასუხეთ, ვიდრე ვაპირებდი.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარედ გიორგი კალანდარიშვილი 6 თვით აირჩიეს. ეს ნიშნავს, რომ 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნებზე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სწორედ კალანდარიშვილი უხელმძღვანელებს. მის კანდიდატურას მხარს არ უჭერდა არასამთავრობო სექტორი და ოპოზიცია. NGO-ების აზრით, გიორგი კალანდარიშვილს არ ექნება საზოგადოების ნდობა. თანამდებობაზე კალანდარიშვილის დანიშნვას 83 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. საკანონმდებლო ორგანომ კალანდარიშვილის კანდიდატურას უკვე მეოთხედ უყარა კენჭი. 5-წლიანი ვადით ცესკოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე დასანიშნად საჭირო ხმები ვერ მოაგროვა. აღნიშნულმა კანდიდატმა სწორედ ამიტომ ეყარა დღეს 6 თვით დანიშნას. კენჭი გიორგი კალანდარიშვილი ცესკოს იურისტი იყო. 2020 წლის არჩევნების წინ კი HR დეპარტამენტის უფროსად დაინიშნა. პრემიერ ღარიბაშვილის განცხადებით, მთავრობა დღეიდან იწყებს იპოთეკური სესხის სუბსიდირების პროგრამას მრავალშვილიანი ან ისეთი ოჯახებისთვის, რომლებსაც ახალშეძენილი შვილი ან შვილები ყავთ. ღარიბაშვილის თქმით, პროგრამის საშუალებით შესაძლებელი იქნება როგორც ბინის, ისე კერძო სახლის შეძენა. ღარიბაშვილის განცხადება განავრცო ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თურნავამ. მოვისმინოთ მისი კომენტარი.
ეს პროგრამა გავრცელდება თითოეულ ოჯახზე, ვისაც 1 სექტემბრის შემდეგ ეყოლება ახალშობილი. ახალშობილის ყოლის მომენტიდან 12 თვის განმავლობაში ასეთმა ოჯახმა შეიძლება მიმართოს ბანკს, აიღოს იპოთეკური სესხი და შეიძინოს დამატებით ახალი ბინა, საცხოვრებელი სახლი. 200,000 ლარის ოდენობის სესხი იქნება თანა სუბსიდირებული, თანაც. იმ ოჯახებისთვის, ვისაც შეეძინება პირველი ან მეორე შვილი, თანადაფინანსება ბანკის სესხის პროცენტის იქნება თითქმის 90%. ანუ პირობითად დღეს თუ 12%-ში აიღებენ იპოთეკურ სესხს, აქედან 6% იქნება სახელმწიფოს მიერ დაფარული, ხოლო თუ საუბარი არის მესამე, მეოთხე ყოველ მომდევნო შვილზე, ამ შემთხვევაში თანადაფინანსება არის გაცილებით მეტი, დაახლოებით 8%, და ეს იმას ნიშნავს, რომ ესეთი ოჯახი დაახლოებით 80%-ში აიღებს დღეს იპოთეკურ სესხს, იმისთვის რომ გაიუმჯობესოს საცხოვრებელი პირობები. და 5 წლის მანძილზე, ანუ თითქმის მთელი პერიოდი, რაც ეს იპოთეკური სესხი ექნებათ, ჩვენ ამ თანადაფინანსებას განვახორციელებთ. მეორე კატეგორია, რომელიც ავტომატურად ასევე მოექცევა ამ პროგრამის მოქმედების ქვეშ, ეს არის უკვე ის ადამიანები, ოჯახები, ვისაც დღესაც 3 ან მეტი შვილი ყავთ, ანუ მრავალშვილიანი ოჯახები, მათაც ავტომატურად შეეძლებათ ისარგებლონ ამ პროგრამით, ანუ ახალი წევრის შეძენის გარეშეც. ანუ ვისაც ყავს 3 ან მეტი შვილი დღეს, 1 სექტემბრიდან შეუძლია შემდგომი 12 თვის განმავლობაში მიმართოს საბანკო დაწესებულებას, გაიუმჯობესოს საცხოვრებელი პირობები, შეიძინოს ახალი საცხოვრებელი ფართი და აქაც ჩვენ დაახლოებით 2/3 საბანკო პროცენტის დაუსუბსიდირებთ. ანუ ესეც დაახლოებით 80%-იანი სესხი იქნება. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ეს პროგრამა ბევრად შეუწყობს ხელს ჩვენი ოჯახების კეთილდღეობას, საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას.
თავრობა წინასაარჩევნო რთველს ისევ დაასუბსიდირებს. შესაბამისი განცხადება პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის სხდომაზე გააკეთა. მისი თქმით, 1 კილოგრამი ყურძნის ღირებულება მინიმუმ 90 თეთრი იქნება. ღარიბაშვილმა თქვა, რომ წელს ქვეყანაში ჭარბი ყურძნის მოსავალს ელოდებიან. ირაკლი ღარიბაშვილის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ლევან დავითაშვილის კომენტარები მოვისმინოთ.
წელს ქვეყანაში ჭარბი ყურძნის მოსავალს ელოდებით, დაახლოებით 300,000 ტონას ელოდებით წელს, ჩვენ მოსახლეობის გომარების გათვალისწინებით. პოსტპანდემიური სიტუაციიდან გამომდინარე, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ წელსაც ჩვენ მოვახდინოთ რთული სუბსიდირება. 1 კილოგრამი რქაწითელი ეგრება არანაკლებ 90 თეთრი. აქედან სახელმწიფოსგან დამატებით მიიღებენ კომპანიები 35 თეთრს, ანუ მოსახლეობა მიიღებს რეალურად ამ დანამატს.
ჩვენ ველოდებით ჯამში 300,000 ტონა ყურძნის გადამუშავებას ინდუსტრიულად, ეს იქნება ალბათ მაქსიმუმი, რაც ჩვენ დამოუკიდებლობის პირობებში გვქონდა, ეს იქნება მორიგი რეკორდი. ექსპორტი უნდა გავასამაგოთ შემდეგი 10 წლის პირობებში. რა თქმა უნდა, ამას ჭირდება სანედლულო ბაზის ზრდა და შესაბამისად ის ტენდენცია ვენახების გაშენების და ახალი წარმოებების შექმნის ქვეყანაში უნდა გაგრძელდეს. ორად ამიტომ ჩვენი პასუხისგებლიანი გადაწყვეტილება ალბათ რომ ჩავერიოთ. ბიუჯეტში გამოყოფილია 100 მილიონი ლარი ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ გვესმის რომ ეს არის საკმაოდ დიდი რიცხვი, მაგრამ ეს არის აუცილებელი საჭიროება იმისთვის, რომ სექტორის ეს სტაბილურობა შევინარჩუნოთ.
ამ წუთებში ვრცელდება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაცია. თითქმის 16 საათის შემდეგ ეხმაურება აღნიშნული უწყება მთავარი არხის ეთერით გავრცელებული ჩანაწერების შინაარსს და მას მცდარ ინფორმაციას უწოდებს. დღეს მედიას სუსში განუცხადეს, რომ ამ საკითხზე კომენტარის გაკეთებას არაპირებდნენ. ახლა კი უწყება აცხადებს, რომ სამოქალაქო საზოგადოებისა და პოლიტიკური პარტიების ცალკეული წარმომადგენლები ხდებიან ამ პროვოკაციული და სახელმწიფოსთვის დამაზიანებელი დეზინფორმაციული კამპანიის მონაწილეები. გთავაზობთ უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებას. აღნიშნული დეზინფორმაცია ემსახურება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიზანმიმართულ დისკრედიტაციას, საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას და უნდობლობის გაღვივებას სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ. საინფორმაციო ომის ფარგლებში კონკრეტული მედია საშუალება მიმართავს ყველა ხერხს იმისთვის, რომ ქვეყანაში არსებული ვითარება საკუთარი პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად გამოიყენოს და საზოგადოება მეტად პოლარიზებული გახადოს. სახელმწიფო უწყებების მადისკრედიტირებელი დეზინფორმაციული კამპანია წარმოადგენს ანტისახელმწიფოებრივ ქმედებას და მტრულად განწყობილი ქვეყნის ინტერესებში შედის, აღნიშნავენ სუსში. მთავარ არხზე გამოქვეყნებული ჩანაწერების ერთი ფრაგმენტი შეგახსენებთ რადიო თავისუფლების გამომძებელი ჟურნალისტის გიორგი მგელაძის საუბარს. აღწერს რადიო თავისუფლების გამომძებელი ჟურნალისტი გიორგი მგელაძე, ადასტურებს, რომ მსგავსი შინაარსის საუბარი 2020 წლის ზაფხულში მართლაც ჰქონდა ერთ-ერთი სააგენტოს წარმომადგენელთან. საუბარი დაუცველ ხაზზე მობილური ტელეფონის მეშვეობით შედგა. მთავარი არხის დირექტორი ნიკა გვარამეკი ამბობს, რომ მის ხელში ჩავარდნილი ჩანაწერები ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილისთვის კეთდება და პროცესში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსები არიან ჩართული. ხელისუფლების წარმომადგენლები უარყოფენ ტექსტების ავთენტურობას და ამბობენ, რომ ამგვარი დოკუმენტები, სადაც ასახულია სატელეფონო საუბრების ჩანაწერები, კონკრეტულ პირთა სექსუალური კავშირების შეხვედრები და საუბრის თემები სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში არ მზადდება.
მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.g.
ახლა კი COVID-ი. საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების 1655 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა დღეს 2 აგვისტოს. ქვეყანაში COVID-19 პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე გამოვლენილი და დადასტურებული შემთხვევების საერთო რაოდენობა შეადგენს 423843-ს. ბოლო 24 საათში კორონავირუსით გარდაცვალების 23 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა და პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე ვირუს ჯამში 5866 პირი ემსხვერპლა. დღეს ქვეყანაში გამოვლენილი ინფიცირების 1655 ახალი შემთხვევიდან თბილისში გამოვლენილია 701 შემთხვევა, აჭარაში 392, იმერეთში 130, ქვემო ქართლში 85, შიდა ქართლში 50, გურიაში 31, სამეგრელო ზემოსვანეთში 101, კახეთში 87, მცხეთა-მთიანეთში 29, სამცხე-ჯავახეთში 43, რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში 6. მიმდინარე კვირის ეპიდმდგომარეობამ უნდა გადაწყვიტოს, დაწესდება თუ არა ქვეყანაში შეზღუდვები. სწორედ ამ პერიოდს თვლიან ჯანდაცვის წარმომადგენლები ყველაზე კრიტიკულად. ამ დროის მონაცემებით ქვეყნის კლინიკურ სექტორში COVID პაციენტებისთვის მობილიზებულია 7000-მდე საწოლი, საიდანაც 6000-მდე უკვე დაკავებულია. 1200-მდე პირია მოთავსებული ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში. თავაზობთ თენგიზ სერცვაძის და იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორის ივანე ჩხაიძის კომენტარებს.
ეპიდ სიტუაცია არის ძალიან სერიოზული, საყურადღებო, მაგრამ ჯერ არ არის საგანგაშო. ახალი შემთხვევების რაოდენობაც იზრდება, მაგრამ კიდე უფრო მნიშვნელოვანი ციფრია, რომელსაც არ ექცევა, ყურადღება აქტიური COVID ავადმყოფების რიცხვი. ეს არის COVID ავადმყოფები, რომელსაც დიაგნოზი დაუდგინდა, ჯერ განკურნებული არ არიან. ასეთი არის 31500 დღეისთვის. პრაქტიკულად მაქსიმალური რიცხვი, რაც საქართველოს ოდესმე ჰქონია, ნოემბერ-დეკემბერში იყო 32000. დიდი ალბათობით ეს კიდევ გაიზრდება.
ეხლა საქართველოში მეოთხე ტალღა, თუმცა ძნელია თქვა, ჩვენ გადავლახეთ თუ არა პიკი, თუ ისევ შეიძლება აღმავალ მრუძელი იყო. ამ კვირის განმავლობაში დაავადებათა კონტროლის ცენტრი სავარაუდოდ დააფიქსირებს, რომ დელტა ვარიანტი უკვე ქვეყანაში გახდა დომინანტური და ახალი შემთხვევების რაოდენობის 50%-ზე მეტი იქნება უკვე გამოწვეული დელტა ვარიანტი.
სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა საშემოდგომო გაწვევა დღეიდან დაიწყება და 2021 წლის 25 დეკემბრამდე გაგრძელდება. შესაბამისი დადგენილება, რომელსაც ხელს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი აწერ საკანონმდებლო მაცნეზე 28 ივლისს გამოქვეყნდა. დადგენილების მიხედვით საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოთხოვნის შესაბამისად, საქართველოს თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა მაქსიმალური რაოდენობა 1400-ით განისაზღვრა, სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურში 684-ით, შინაგან საქმეთა მინისტროს მოთხოვნის შესაბამისად უწყებაში სამხედრო სავალდებულო სამსახურს 1395 მოქალაქე გაივლის. სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურში კი 200 მოქალაქე. სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გასაწვევ მოქალაქეთა ასაკი 18-დან 27 წლამდეა, რომლებსაც საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით არ აქვთ სამხედრო სამსახურში გაწვევის გადავადების ან სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან გათავისუფლების მოთხოვნის უფლება.
მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretfm.com და tbilisifm.ge.
უცხოეთი სიახლეებსაც გაგაცნობთ. რუსეთი ავღანეთის საზღვართან სამხედრო წვრთნებში მონაწილეობისთვის დამატებით 800 ჯარისკაცს გაგზავნის და ორჯერ მეტ ტექნიკას გამოიყენებს, ვიდრე დაგეგმილი იყო. ამის შესახებ სააგენტო ინტერფაქსი თავდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობითი უწყება. მათივე ინფორმაციით წვრთნებში 1000 რუსი ჯარისკაცის ნაცვლად 1800 მიიღებს მონაწილეობას, საერთო ჯამში კი მასში 2500 სამხედრო იქნება ჩართული. ამასთან მოსკოვი წვრთნებისთვის 420 ერთეულ სამხედრო ტექნიკას გამოიყენებს, რაც დაგეგმილზე ორჯერ მეტია. წვრთნები, რომ შიც უზბეკეთისა და ტაჯიკეთის სამხედრო ძალებით მონაწილეობენ ავღანეთში უსაფრთხოების მდგომარეობის გაუარესების ფონზე, 5-დან 10 აგვისტოს პერიოდში უნდა ჩატარდეს. ამერიკის ყოფილმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა მიმდინარე წლის პირველი 6 თვის განმავლობაში შემოწირულობის სახით 102 მილიონი დოლარი მიიღო, რაც ყოფილი პრეზიდენტებისთვის რეკორდული თანხაა. დონალდ ტრამპის მიერ თანხების მოზიდვის მექანიზმი ორ პოლიტიკურ სამოქმედო კომიტეტს მოიცავს: გადაარჩინე ამერიკა და გახადე ამერიკა კვლავ, დიადი ამ სახელწოდებებით. დონალდ ტრამპის ფულადი სახსრების უმეტესი ნაწილი გადაარჩინე ამერიკას ანგარიშზე ინახება. ეს რესპუბლიკელებს კონგრესის შუალედური არჩევნებისთვის დიდი თანხებით ზრუნველ ყოფს, მაშინ როდესაც პარტია წარმომადგენელთა პალატასა და სენატზე კონტროლის დაბრუნებას ცდილობს. დონალდ ტრამპმა ასევე გააკეთა მინიშნება, რომ 2024 წელს შესაძლოა თეთრი სახლისთვის იბრძოლოს. ბოლო მონაცემები ცხადყოფს, რომ არჩევნების წაგებისა და სოციალური მედიის პლატფორმებზე წვდომის შეზღუდვის მიუხედავად, ტრამპი რესპუბლიკურ პარტიაში თანხების მოზიდვის კუთხით დომინანტურ ფიგურად რჩება. მანამდე დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ უახლოეს მომავალში საზოგადოება 2020 წლის არჩევნებში დაფიქსირებული დარღვევების შესახებ უფრო მეტ მტკიცებულებას მიიღებს. 2020 წლის 15 დეკემბერს ამომრჩეველთა კოლეგიამ ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში ჯო ბაიდენის გამარჯობა დაამტკიცა. 2020 წლის 3 ნოემბერს გამართული საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად ჯო ბაიდენმა ამომრჩეველთა კოლეგიის წევრთა 306 ხმა მიიღო, ხოლო დონალდ ტრამპმა 222 ხმა. რამდენიმე გადამწყვეტ შტატში დონალდ ტრამპის გუნდი სამართლებრივ დავებს აწარმოებდა არჩევნებში დაფიქსირებულ დარღვევებთან დაკავშირებით. ამერიკის პრეზიდენტი, ყოფილი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი არჩევნებში დამარცხებას ამდრომდე არ აღიარებს და აცხადებს, რომ საპრეზიდენტო არჩევნები გაყალბდა. ბოლო ინფორმაციას შემოგთავაზებთ. ამ დროისთვის ტრანსგენდერი ძალოსანი ახალზელანდიელი ლორელ ჰაბარდი ოლიმპიურ თამაშებს გამოეთიშა. ამის შესახებ გამოცემა AFP წერს. სააგენტოს ცნობით, ჰაბარდი ქალთა შორის 87 კილოგრამ და უფრო ზემოთ წონით კატეგორიაში ასპარეზობდა და მისი სამივე ცდა წარუმატებელი აღმოჩნდა. ჰაბარდი დაიბადა მამაკაცად, თუმცა 2012 წელს მან სქესი შეიცვალა. მანამდე სპორტსმენი გევინ ჰაბარდის სახელით 105 კილოგრამ და ზევით წონით კატეგორიაში ასპარეზობდა. ჰაბარდი პირველი ტრანსგენდერია, რომელმაც ოლიმპიურ თამაშებში მიიღო მონაწილეობა, რამაც არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია. ბევრი აღნიშნავდა, რომ ბიოლოგიური მონაცემებიდან გამომდინარე მისი ქალთა შეჯიბრში მონაწილეობა იქნებოდა უსამართლო. მადლობა ყურადღებისთვის. ასეთი იყო ახალი ამბები 17 საათისთვის. 18 საათზე თქვენ გელოდებათ გადაცემა მსოფლიოს ამბები საერთაშორისო სიახლეებთან დაკავშირებით. მორიგი საინფორმაციო გამოშვებით 19 საათზე სტუდიაში ნინო ბეკოშვილი შემოგიერთდებათ. მანამდე შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ ჩვენს ვებგვერდს rtfm.com რათა ოპერატიულ რეჟიმში მოისმინოთ და წაიკითხოთ უფრო მეტი ახალი ამბავი. Studiaში მუშაობდა ტასო მოდებაძე, მე დაგემშვიდობებით ხვალამდე და შეგახსენებთ, რომ რადიო იწყება ჩვენით.